Decía hai 2 meses, cando aprobábamos aquel suplemento de crédito de 10 millóns de euros, que era un día importante. Pois hoxe, dende logo, pois é un día máis importante, se cabe. Non vou redundar, pero polos argumentos que acaba de dar a alcaldesa Lara Méndez. É un día importante, ademais, porque nos vai permitir, como ben se dixo, que 1 de xaneiro pois poidamos ter uns orzamentos funcionando. Iso vai permitir pois, que esta cidade pois, poida avanzar en todas aquelas necesidades que ten e todos aqueles proxectos que ten. Eu, pola miña parte, vou centrarme en algúns destes proxectos das áreas pois, nas que estamos a traballar. Primeiramente, vou comezar cun deles que corresponde á área de mobilidade, que é a peonalización da Mosqueira, que pretendemos levar adiante neste ano 2020 e que así atraemos nestes orzamentos. 600.000 euros para a súa peonalización e 200.000 euros para os cambios que hai que facer no entorno á hora de modificar o tráfico. Creemos que este é un paso moi importante que nos vai permitir seguir avanzando nesa idea na que moitas e moitos soñamos, que é que a muralla de Lugo, o noso patrimonio mundial máis querido da cidade, pois poida seguir avanzando nesa humanización que algún día agardemos que sexa total. No ámbito das infraestructuras, temos 373.000 euros para a renovación das instalacións eléctricas que se van a cometer neste ano no entorno do que é a Fonte dos Ranchos e a Avenida das Américas, no que é aquel barrio, para buscar unhas luminarias máis eficientes, de menor consumo, pero que incluso teñan unha maior, que eviten zonas oscuras, ou seja, unhas luminarias de maior eficiencia enerxética. Eso entra dentro da idea de que todos os anos se poida ir avanzando nese cambio, para que poidamos, pois, como ben se dixo antes, apostar pois, unha cidade máis ecolóxica, que consuma menos enerxía, pero que a súa vez sexa máis segura, que poida dispoñer pois, de zonas moito mellor iluminadas. Dentro desa concellería van ir tamén medio millón en pavimentacións que irían repartidos en 200.000 euros para o que son os barrios máis periurbanos, como poida ser Albeiros, como poida ser As Gándaras, como poida ser Abella, etc. Barrios pois, que requiren pois, desas necesidades que son precisas afrontar. Irían repartidos 150.000 euros para o que é a zona norte, como poida ser Milagrosa, Lamas de Prado, Piringalla, etc. E outros 150.000 euros para o que sería a zona sur, como Fontiñas, Fingoi, San Roque e todo ese entorno. Van destinados pois, principalmente pois, a rancho, tanto de rúas que teñen o seu pavimento moi gastado, como as propias beirarrúas, remodelando algunhas que se atopan moi danadas, incluso incrementando pois, o seu ancho naqueles puntos nos que sabemos pois, que transita moita xente e que é necesario para mellorar esa mobilidade a pé. Tamén dentro desta concellería vanse destinar 30.000 euros a novo mobiliario urbano, no que se incluirán pois, dende aparcabicis a reparación de mobiliario urbano pois, que a día de hoxe pois, atopa estragado. Na área de participación e servizos para a veciñanza pois, destínanse pois, un total de 300.000 euros para ranchos que se van facer no cementerio, onde se inclúe pois, dende o arranxo do centro expositivo do cementerio municipal, a creación de novas sepulturas, retellamento, adecentamento do terreo que hai no novo cementerio, aquela zona que agora mesmo pois, se atopa sen desenvolver, pois, faría pois, unha zona, un entorno pois, de céspede. E tamén pois, o asfaltado de algún dos tramos que aínda están pendientes de arranxar. Dentro desta área tamén se levaría adiante 400.000 euros para a Praza de Abastos, que son principalmente pois, as obras pendentes do soto da Praza de Abastos. Na Concellería de Cultura vai haber un incremento nas partidas destinadas á planificación cultural, pois que a idea de continuar apostando polo desenvolvemento e o apoio principalmente do tecido cultural de Lugo. Sabemos que en Lugo pois, temos un tecido cultural importantísimo que ademais se involucra moito no movimento cultural da nosa cidade e nos como institución pois, temos claro que temos a obriga e o deber de apoiarlo na súa medida. E despois na Concellería de Educación tamén se vai haber unha serie de incrementos para, sobre todo no que se refire a mantementos dos centros escolares, tanto de colexios como das escolas infantís, a raíz de algunhas deficiencias que se foron vendo nos últimos tempos e que, pois, como é necesario, calquera edificio pois, require do seu mantemento, pois é preciso afrontar. Pola miña banda, nada máis, e agora pois, quedamos á vosa disposición.